αναζητώντας την κυρία Μητστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ το τρίτο πρόγραμμα. Και σήμερα κυρίες και κύριοι, μία ακόμα μέρα του Σεπτέμβρη, ο οποίος από το 1994 τουλάχιστον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη στιγμή που ενεκρίθη το κοινοψήφισμα 2-39 της Βουλής των Αντιπροσώπων και αφού διαβιβάστηκε στον τότε πρόεδρο Κλίντον, αμφότεροι συμφώνησαν στις 22 Αυγούστου του 1994, εκδίδοντας τη διακήρυξη με αριθμό 6716, με την οποία ο Σεπτέμβριος ορίστηκε ως μήνας κλασικής μουσικής. Και με αφορμή αυτό, όχι γιατί είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να το ακολουθήσει, και διότι φυσικά είναι ένας προφανώς ένας θεσμός που θα υπενθυμίζει και θα προωθεί το πλούσιο ρεπερτόριο, ώστε μετά το καλοκαίρι να αρχίζει να επανέρχεται σταδιακά ο κόσμος στις αίθουσες, δηλαδή άλλο ένα εμπορικό τέχνασμα ανάμεσα στα τόσα που βομβαρδίζουν την καθημερινότητά μας, και το οποίο στην προκειμένη περίπτωση καθόλου δεν μας πειράζει, αφού μας δίνει αφορμή να παρουσιάσουμε αδιακρίτως πλέον και επιτέλους εκτός κάποιας συγκεκριμένης θεματολογίας οποιαδήποτε μουσική μας αρέσει από τον λεγόμενο κλασικό χώρο. Ακούσαμε λοιπόν εδώ με τον David Parry να διευθύνει την London Philharmonic, όχι τη Royal Philharmonic. Η London είναι 14 χρόνια νεότερη από τη Royal, είναι το 32 δημιουργημένη, ενώ η άλλη το 46, και είναι δύο από τις πέντε βασικές ορχήστρες που μόνιμα έχουν ως έδρα τους στο Λονδίνο. Οι άλλες τρεις είναι η London Symphony, η Φιλαρμόνια και η BBC Symphony. Βεβαίως υπάρχουν 50 καταχωρημένες ορχήστρες στο Λονδίνο, αλλά εμείς τώρα μιλάμε για τις πέντε πιο βασικές. Μία εξ αυτών είναι η ορχήστρα που μόλις ακούσαμε, η London Philharmonic, που μας έπαιξε βέβαια το πρώτο μέρος από την πρώτη suite από τις δύο, με τη μουσική για το θεατρικό έργο του Ερίκου Ήψεν, Peer Gynt, που συνέθεσε ο σύγχρονός του και συμπατριώτης του βεβαίως Νορβηγός, Edvard Grieg. Μετά από χρόνια θεωρείται ένα από τα 50 αριστουργήματα της κλασικής μουσικής. Το πρωινό ξύπνημα που αποτελεί και την αφορμή να μπούμε κι εμείς πλέον στην δική μας μουσική ημέρα με αριστουργήματα της κλασικής μουσικής που έχει την τιμητική της, όπως είπαμε, σε πολλές χώρες πλέον τον Σεπτέμβριο, και με αφορμή την επικαιρότητα να περάσουμε σε όλες αυτές τις πτυχές που στο ευρύτερο πλαίσιο φιλοξενούνται στο ρεπερτόριο πλέον της κλασικής μουσικής. Ένα κλασικό χώρο όμως που έχει διευρυνθεί τελευταία και ήδη περιλαμβάνει πολλές σύγχρονες συνθέσεις που έχουν γίνει άμεσα αγαπητές. Έτσι λοιπόν από τα 50, θα μπορούσε να πει κανείς, κλασικά αριστουργήματα, θα περάσουμε σε αυτές τις δύο εκπομπές και στις σύγχρονες εκδοχές της κλασικής μουσικής μέσα από μια παρουσίαση σχετικά σύγχρονων, όπως είπα, έργων. Πρέπει να αναφέρω βεβαίως, μιας και είμαστε στην ΕΡΤ, ότι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, που και αυτά επανέρχονται τον Σεπτέμβριο, ήδη έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους και μας δίνουν και τα αφορμή να μιλήσουμε για αυτή τη μουσική που παρουσιάζουν, μιας και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε λίγες μέρες, στις 12 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει στην Πάργα με μαέστρο τον Αμερικανό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μαϊάμι, Εντουάρντο Μαρτουρέτ, μια πανηγυρική συνεργασία με αφορμή βεβαίως πάντα τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της. Σε 9 το βράδυ, στην παραλία της Πάργας, όπου αδελφώνεται με το Μαϊάμι, μιας και ο μαέστρος Εντουάρντο Μαρτουρέτ προέρχεται από την Ορχήστρα του Μαϊάμι. Και έτσι ελληνικές και αμερικανικές μελωδίες θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει το κοινό μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης αυτής πολυετούς δραστηριότητος της ορχήστρας. Είχε μάλιστα άλλη μια συναυλία χθες στον Μαραθώνα, επαναλαμβάνοντας την πολύ επιτυχημένη της παρουσίαση του «Ταξιδεύοντας στο χρόνο» από το 1954 μέχρι σήμερα, μιας 70χρονης πορείας που συνδυάζει αυτό, την μετάβαση, τη γεφύρωση του εφήμερου με το κλασικό. Βεβαίως το ίδιο επίσης πραγματοποίησε χθες και η Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία παρουσίασε σε κλασική εκδοχή, σε ενορχήστρωση του Αχιλέα Γουάστον, πολύ γνωστά τραγούδια των Queen. Θέλω να πω, επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο ανέφερα στην αρχή για το μεγαλύτερο εύρος του τι είναι η κλασική μουσική πλέον. Στις μέρες μας, άσχετα τελικά αν θα καταταχθεί το ρεπερτόριο του στο σύγχρονο στην μελλοντική κλασική πλέον παρακαταθήκη, εννοείται ότι η συμφωνική μουσική εξέφραζε και εκπροσωπούσε πάντα μια πολύ μεγάλη μερίδα δημιουργών. Δεν έχουν όλοι μείνει ως κλασικοί. Αλλά βεβαίως ποτέ κανείς δεν ξέρει, διότι με τον καιρό κάθε φορά κάτι καινούριο ανακαλύπτεται και προστίθεται στο ρεπερτόριο ένα όνομα μιας παρελθούσας εποχής, από την εποχή του Μπαχ, του Μπετόβεν, του Μότσαρτ, που δεν τους γνωρίζαμε και όμως αποδεικνύεται ότι είχαν πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ελαφρά ορχήστρα, η πρώην του Air, έχει δώσει πολύ ωραία δείγματα κλασικότροπης εκδοχής πολλών πραγμάτων, πολλών μουσικών. Θα ήθελα λοιπόν με αυτό σαν αφορμή να ακούσουμε μια παλαιότερη ηχογράφηση από το εδώ στούντιο σε, με τον Ανδρέα Πιλαρινό να ηγείται τότε της ορχήστρας, σε μία εκδοχή μιας πολύ ωραίας μελωδίας από μία σπουδαία ταινία, τον Έρικο το Τέταρτο, του Μάρκο Μπελόκιο του 1984, όπου εκεί γράφει το «Πριν από πολλά χρόνια» ή αλλιώς «Αβε Μαρία» ο Άστορ Πιατσόλα, που σε καινούργια εκδοχή μαζί με το περίφημο Μπλιβιόν ερμηνεύεται από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Σολίστ ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν και ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο. Φεύγοντας από την υπέροχη μουσική, τα δύο πασίγνωστα κομμάτια για την ταινία του Μάρκο Μπελόκιο «Ερίκος ο Τέταρτος», βασισμένη πάνω στο θεατρικό του Λουίτζι Πιραντέλο, με τον Ματσέλο Μαστρογιάννη και την Κλαούντια Καρδινάλε τότε, σε μουσική του Άστορ Πιατσόλα, το «Αβε Μαρία» και το πασίγνωστο πλέον «Ομπλιβιόν», περνάμε στα πιο κλασικά, θα μπορούσε να πει κανείς, και περίτεχνα δημιουργήματα του Ρίχαρντ Στράους, μιλώντας κυρίως για το δεύτερο από τα τέσσερα τελευταία τραγούδια, που δεν τα συνέλαβε ως κύκλο τραγουδιών, απλώς τα άφησε προκειμένου να τοποθετηθούν σε μία σειρά στην διακριτική ευχέρεια της περίφημης τότε σοπράνο Kirsten Flagstad και του επιστήθιου φίλου του Ernst Roth, ο οποίος επιμελήθηκε και την έκδοσή του σε ένα χρόνο αργότερα. Τα έγραψε ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, το 1948. Η πρεμιέρα ήταν στις 22 Μαΐου του 1949 με τη Φιλαρμόνια και τον Φουρτ Βέγγλερ και φυσικά την Φλάγκστατ, σε στίχους των Έρμαν Έσε και Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Βεβαίως, ο Σεπτέμβριος είναι σε στίχους του Έσε και όσο κι αν ο ελληνικός έχει πάντα μια καλοκαιρινή και ηλιόλουστη θετική και εξωστρεφή διάθεση, όσο να είναι, νομίζω θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι, κάθε φορά που μπαίνει ο Σεπτέμβριος, πάντα νιώθουμε αυτή την αίσθηση του γλυκού αποχαιρετισμού, που όπως λέει και το ποίημα, ο Κυποστρινή, η βροχή βυθίζεται δροσερά στα λουλούδια, το καλοκαίρι ανατριχιάζει καθώς συναντά το τέλος του και φύλλο πάνω σε φύλλο πέφτει χρυσό κάτω από την ψηλή ακακία. Το καλοκαίρι χαμογελά, έκπληκτο, αλλά δύναμο στο όνειρο του κήπου, ενός κήπου που σβήνει για λίγο ακόμα δίπλα στα τριαντάφυλλα. Παραμένει όρθιο αυτό το καλοκαίρι λαχταρώντας την ειρήνη και κλείνει τα μεγάλα του μάτια κουρασμένα.
Thank you.
Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα τελευταία τραγούδια του Ρίχαρντ Στράους, βασισμένο σε ένα ποίημα του Έρμαν Έσε, του βραβευμένου μάλιστα με Νόμπελ το 1946 γερμανού συγγραφέα, που εδώ ακούσαμε με τη Τζέσι Νόρμαν και τον Κουρτ Μαζούρ να ηγείται της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας, σε μία από τις πανέμορφες εκδοχές αυτού του δεύτερου τραγουδιού με τίτλο Σεπτέμβριος, μέσα στο πλαίσιο των κλασικών αριστουργημάτων που σχετίζονται βέβαια με το Σεπτέμβριο, ο οποίος πλέον εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί τον μήνα της κλασικής μουσικής. Φυσικά υπεξηγήσαμε τους λόγους, αλλά αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να ακούσουμε υπέροχη μουσική, ακριβώς γιατί είναι και αφορμή να πάμε στην καρδιά αυτής της έννοιας που λέγεται κλασική μουσική και να την επισκεφτούμε για μία ακόμη φορά, ακούγοντας βεβαίως τα κλασικά αριστουργήματα και στη συνέχεια της εκπομπής για κάποια καινούρια τα οποία θεωρούνται ήδη κλασικά. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο στα παραδοσιακά κλασικά και γι' αυτό, μιας και ακούσαμε τραγούδι και είμαστε αρκετά κοντά πλέον σε αυτή την αισθητική, να ακούσουμε και γιατί όχι και ένα ντουέτο. Μιλάω για το περίφημο ντουέτο των λουλούδιων, το ντουέτο για σοπράνο και μέτσο σοπράνο από την πρώτη πράξη αυτής της τραγικής όπερας Λακμέ που παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1883 του Λέοντε Λίμπ. Το συγκεκριμένο το τραγουδούν οι χαρακτήρες Λακμέ που είναι η κόρη ενός βραχμάνου ιερέα και η ηρωίδα της όπερας και η υπηρέτειά της η Μαλίκα, οι οποίες και οι δύο πηγαίνουν για να μαζέψουν λουλούδια δίπλα σε ένα ποτάμι. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα δραματουργικό από αυτή την άποψη, αλλά είναι τόσο ωραία μουσική που δεν έχει και νόημα. Χρησιμοποιείται, γιατί το έχετε ακούσει με πολλές αφορμές, σε διαφημίσεις, σε ταινίες και είναι βεβαίως και δημοφιλές και ως συναυλιακό κομμάτι. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφημίσεις που ακριβώς μας ταξίδευαν μακριά με αυτή την υπέροχη μουσική που σε πάει στο όνειρο. Θέλω να ακούσουμε αυτή την εξαιρετική εκδοχή όπου η Κάθριν Τζένκινς, γεννημένη το 1980, αυτή η ουαλή μετζοσοπράνο, κερδίζοντας πάρα πολλούς διαγωνισμούς στις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής της, απέκτησε μια μεγάλη φήμη και πολλά ρεκόρ επιτυχίας, μιας και 6 από τα 7 στούντιο άλμπουμς, αυτά που έχει ισχογραφήσει δηλαδή, έφτασαν στο νούμερο 1 στα κλασικά charts στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ του 2004 και του 2008, πουλώντας περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Εδώ θα την ακούσουμε συνοδευόμενη από την σοπράνο Κίρι Τεκανάουα και συνοδευόμενη επίσης από την σπουδαία Φιλαρμόνια Ορχήστρα με τον Άντωνι Ίγκλις στο πόντιο. Thank you. Ήταν η Κάθριν Τζένκινς με την Κυρίτα Κανόαουα στο ντουέτο από τη Λακμέ, το ντουέτο των Λουδιών. Του Λέο Ντελίμπ, εδώ ο Άντωνι Ίγκλις δίθυνε την Φιλαρμόνια του Λονδίνου. Αυτό κάπως μας συνδέει και με την επόμενη μουσική που θα ακούσουμε, μιας και ανήκει σε μια κάτοικο της Αγγλίας και μάλιστα του Λονδίνου, η οποία έχει και ελληνικό όνομα, είναι μια γυναίκα συνθέτρια και συνεχίζουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο με τις κυρίες, με το ελληνικό όνομα Κασάντρα και το επίθετο Μίλλερ, Καναδέζα στην καταγωγή, αλλά αρκετά ξεχωριστή ώστε να την καλέσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και να της δώσουν καθηγητική θέση στο Guildhall School of Music. Έχοντας βεβαίως προηγουμένως σπουδάσει στην Χάγη, μάλιστα μεταξύ άλλων και με έναν Έλληνα Κύπριο, τον συνθέτη Γιάννη Κυριακίδη. Η έγκυρη βέβαια εφημερίδα Guardian κατέταξε αυτό το συγκεκριμένο έργο που θα ακούσουμε σε ένα από τα 20 σημαντικότερα της σύγχρονης συμφωνικής κλασικής μουσικής δημιουργίας. Και όσο να είναι, αυτό αποτελεί έναν λόγο για να ακούσουμε έστω μερικά λεπτά από αυτό το έργο. Ένα από τα πολλά έργα της, τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικό ένα κολλάζ από μελωδίες, γιατί είναι ως επί το πλείστον μελωδικά, μινιμαλιστικού τύπου, δηλαδή επαναλαμβανόμενα μοτίβα λίγο απλοϊκά φαινομενικά, συνδυαζόμενα όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ένα πολύπλοκο και έντεχνο πλέγμα συνηθίσεων που πολλές φορές παραπέμπει σε κάτι γνωστό, το οποίο πράγματι είναι, δηλαδή πολλές φορές επεξεργάζεται από σπάσματα, από κλασικούς συνθέτες, Χέντελ, Μότσαρτ, Μπετόβεν, οτιδήποτε, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην το καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη μουσική που διαρκεί 35 λεπτά και έχει τίτλο «Ντουέτο για τσέλο και ορχήστρα», το τσέλο παίζει σταθερά δύο αργές ως επιτοπλίστων νότες και η ορχήστρα παίζει σαν να λέμε σε άλλη συχνότητα. Όπως άλλωστε συμβαίνει πολλές φορές και σχεδόν πάντα θα έλεγα στην καθημερινότητά μας. Ο καθένας μας έχει το δικό του θέμα, το δικό του πρόβλημα, το δικό του ρυθμό, αλλά αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε ερήμην της επίγνωσης του προβλήματος που μπορεί να έχει απέναντί μας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα παρουσιάσουμε από τα 35 αυτά λεπτά μόνο περίπου 4 λεπτά, ίσα ίσα για να μπούμε στο πνεύμα αυτής της αιμονής, αλλά και να γνωρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, και την τεχνοτροπία ενός σύγχρονου συνθέτη. Κασάντρα Μίλλερ, ντουέτο για τσέλο και ορχήστρα. Ο Ιλάν Βολκόφ διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με σολίστ στις χαρακτηριστικές αυτές νότες του τσέλου, τον Charles Curtis. και μετά από αυτό το πνευματώδες και έντονα διαλογιστικό σε χαρακτήρα έργο, απόσπασμα του οποίου βεβαίως ακούσαμε, με τίτλο «Ντούο για τσέλο και ορχήστρα» της Βρετανής πλέον αλλά καναδικής καταγωγής συνθέτριας Κασάντρα Μίλλερ, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο έργο του 20ου αιώνα, που και αυτό θεωρείται ένα από τα ελάχιστα αριστουργήματα που έχουν γραφτεί στην εποχή μας, από το 2000 και μετά, και ανήκει βέβαια στον πασίγνωστο και δημοφιλή Αμερικανό συνθέτη John Adams. Επίσης του ρεύματος του μινιμαλισμού, δηλαδή ένα συνθέτης που χρησιμοποιούσε επί το πλείστον μικρά μοτίβα, τα οποία όμως τα μπλέκει με τέτοιο περίτεχνο τρόπο που πλέον χάνεται όλη η έννοια της απλοϊκότητος αυτής της επανάληψης, η οποία υπήρξε η βάση αυτού του κινήματος. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα έργο του 2009 που ονομάζεται City Noir. Το Noir προέρχεται από τον κινηματογράφο, δηλαδή οι αναμνήσεις του Adams από τις ταινίες Νουάρ που έβλεπε στα νιάτα του, που είχαν ως επιτοπλίστων, ως σκηνικό, την πόλη του Λος Άντζελες, που ήταν βέβαια κοντά στο Hollywood και όσο να είναι, βόλευε και η παρουσίασή του. Οι μουσικές λοιπόν από αυτές τις ταινίες δημιούργησαν ένα κολλάζ από αναμνήσεις που συγκρούονται και δημιουργούν τα δικά τους χρώματα, πέφτοντας η μία επάνω στην άλλη, σαν σε ένα καμβά ζωγραφικής ή ακόμη περισσότερο σαν ένα φωτογραφικό σύγχρονο κολλάζ, ας το πούμε. Με τη διαφορά βεβαίως ότι δεν παίρνει αυτούσιες μουσικές απλώς από άλλους, αλλά τις επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο που να είναι καθαρά προσωπικό και πραγματικά εντελώς ιδιαίτερο όνειρο. Πρόκειται για ένα τριμερές έργο που μοιάζει είτε σαν συμφωνία είτε σαν κονσέρτο για ορχήστρα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος του, που δείχνει πώς μέσα από το σκοτάδι, που είναι το σήμα κατά τεθέν κάθε φιλμ νουάρ, η πολύβουη αυτή νύχτα διακλαδώνει τις πορείες όλων αυτών των διαφορετικών ανθρώπων με αντίστοιχες μουσικές διακλαδώσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας όμως μια φρενιτόδη κατάσταση ρυθμικής έκστασης και δυναμισμού που κυριολεκτικά, ενώ ξεκινάει αργά και ήσυχα και νοχελικά, στο τέλος την απογειώνει. Ο τίτλος αυτού του τελευταίου μέρους του τριμερούς αυτού έργου του John Adams λέγεται «Η νύχτα του βουλεβάρτου», δηλαδή η νύχτα της μεγάλης κεντρικής οδού της πόλης. Ο David Robertson ηγείται της Συμφωνικής Ορχήστρας του St. Louis. και μετά από αυτή τη μουσική όσμωση των στοιχείων από τις μουσικές των film noir που στη φαντασία του John Adams δημιούργησαν το τριμερές έργο City Noir και εμείς ακούσαμε το φινάλε του, της πολύβουης αυτής ατμόσφαιρας, των πολλών παράλληλων πάνω-κάτω κινήσεων στην κεντρική λεωφόρο του Λος Άντζελες, περνάμε επιστρέφοντας πλέον στα καθημάς πασίγνωστα κλασικά, στο επιδόρπιο της σημερινής μας εκπομπής, με το περίφημο χορδιακό από την τρίτη πράξη του Ναμπούκο, του Τζουζέπε Βέρντι, φυσικά το περίφημο χορδιακό «Va pensiero sul ali dorate», δηλαδή «Βιάσου σκέψη να πετάξεις πάνω σε χρυσά φτερά, βιάσου και ξεκουράσου στους πυκνόφυτους λόφους, όπου η ζέστη και το άρωμα σε τυλίγουν απαλά μαζί με την ευγενική άβρα που φυσάει στην πατρίδα μας». Δύο χοροδίες του Λονδίνου αλλά και της Φιλαρμονικής του Λονδίνου συμπράττουν με τον David Parry και την London Philharmonic, όπως και στην αρχή. Ήταν μια πρώτη εκπομπή με συνδυασμό παλαιών πασίγνωστων κλασικών κομμάτιων και αντίστοιχων σύγχρονων δημιουργιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.